ስእሊ መበል 16 ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቅፍርና ሆ ምስ መጸ ድማ ብዙሓት ሰባት ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምር ክርእዩ ናብኡ ተኣከቡ። ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓደ ሰብኣይ ገዛ ኣትዩ ተቐሚጡ ነበረ። እቶም ሰባት ድማ ክርእዮ መፂኦም ነታ ቦታ ጽቕጽቕ ኢሎም መልእዋ። ኣብቲ ገዛ ቦታ ስለ ዘይነበረ ድማ ኣብ ደገ ኮይኖም ዝሰምዑ ብዙሓት ነበሩ። ኣርባዕተ ሰባት ድማ ሓደ ዝተደነሰ ሕሙም ሒዞም ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክፍውሶ ናብኡ ኣምፁ። ካብቲ ብዙሕ ናይቲ ሰብ ዝተላዕለ ግና እቶም ሰባት ናብ የሱስ ክርስቶስ ክቕርቡ ኣይከኣሉን። ናብ ናሕሲ ደይቦም ግና ቀዲዶም ንዕኡ ኣፍሪሶም ብኡ ነቲ ሕሙም ናብ ታሕቲ ኣውረድዎ። የሱስ ክርስቶስ ናይቶም ሰባት እምነት ምስ ረአየ ነቲ ሕሙም ወደየ ሓጢአትካ ተሓዲጉልካ ይበሉ። ካብቶም ፀሓፍቲ ድማ ከመይ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ኢሎም ሓሰቡ። እዚ ሰብኣይ እዚ ይጻረፍ ኣሎ፣ ኣምላኽ ጥራይ ሓጢአት ክሓድግ ዝኽእል። የሱስ ክርስቶስ ሓሳባቶም ስለ ዝፈለጠ ከመይ ገይርኩም ከምዚ ተሓስቡ በሎም። ነዚ ሰብኣይ ሲ ሓጢአትካ ተሓዲጉልካ ምባል ዶ ይሓይሽ ወይስ መዓራትካ ልዕልካ ተስእ? መልሲ ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ድማ ፀጥ በሎ። የሱስ ድማ ነቲ ሕሙም ተስእ፣ ዓራትካ ልዕልካ ድማ ኸይድ በሎ። እቶም ሰባት ድማ ከምዚ ዓይነት ነገር ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘይረኣዩ ንእግዚኣብሔር ኣዝዮም ኣመስግኑ። እቶም ፀሓፍትን እቶም ፈሪሳውያንን የሱስ ክርስቶስ ነዚ ሰብኣይ ስለ ዘሕወዮ ደስ ክብሎም ይግብኦም ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ሓሚሙ ዝነበረ ሰብ ወላ ሓንቲ ግዲ ኣይነበሮምን ኣይተገደስሉን። ነገር ግን የሱስ ክርስቶስ ዝረኽብሉ ክስ ጥራዮም ዝደልዩ ነይሩ። የሱስ ክርስቶስ ንዓቶም ወላ ሓንቲ ኣይጎድኦምን ኣይበደሎምን። ስለምንታይ ማብኡ ሓሪቖም ዝነበሩ? እዚ ሰይጣን ንልቦምን ሓሳባቶም ስለ ዘዕወሮም ብፅልእን ብቕንኣትን ጥማ ስለ ዝመልኦም ጥራይ። ምክንያቱ የሱስ ክርስቶስ እንዳተፈልጠ ይኸይድ ነይሩ። የሱስ ክርስቶስ እቲ ኣብ መብልዕ ማለት ዝተወልደ ድማ ከም መሲሕ ገይሮም ክቕበልዎ ኣይደልዮን። እዚ ነገር እዚ ክቕበልዎ ፈፂሞም ኣይደለዮን።